Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Tashmë kanë kaluar 12 orë prej se kemi hyrë në vitin 2016 dhe shfrytëzoj rastin t'ju uroj edhe një herë shëndet, paqe e mbarësi. Duke ju falënderuar për besueshmërinë e treguar, ju njoh me disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Gafe të shumta të politikanëve në Kosovë gjatë vitit që lam pas. Liberalizimi i vizave mbetet vetëm premtim në letër. Policia në Gjermani në gatishmëri të lartë pas kërcënimeve për sulme terroriste në qytetin e Münihut. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Gjermane mbrëm ka qenë në gjendje të lartë nga dishmërie pasi që ka pranuar informacione se disa persona të dyshuar gjatë festimeve të vitit të ri mund të kryejnë sulme vetvrasëse në emër të shtetit islamik në qytetin Myni. Policia tha se rreziku vazhdon të mbetet dhe hetimet janë duke vazhduar. Zyrtarët Gjerman thanë se pas kërcënimeve, për kërcënimet janë informuar nga një shërbim miqësor i inteligjencës. Si pas ministrit të brendshëm Joachim Herman, sulmet kanë qenë të para të kryeshin në mesnat. Vetëm 90 minuta para se të bëhej ndrimi i vitit, policia Gjermane e ka evakuar stacionin kryesor të trenave në Myni dhe një tjetër stacion në periferi të qytetit. Sot në mëngjes stacionet janë rihapur, ndërsa policia ka kërkuar nga qytetarët që të jenë të kujdesshëm. Një ish antar serbi presidencës në Bosnjë e Hercegovinë është akuzuar për krime kundër njerëzimit si dhe për krime kundër kroatëve dhe bosnjakëve gjatë luftës së vitit 92-95 në Bosnjë. Një prokuror nga Departamenti për Krime Lufte tha se Borislav Pavarac ishte i akuzuar së bashku edhe me tre serb të tjerë të Bosnjës. Paravac ishte pjesë e presidencës trehantarshe të Bosnjës nga viti 2003 deri në vitin 2006. Ai dhe të tjerët dyshohen për pjesëmarrje në sulme sistematike kundër civilëve kroat dhe bosnjak në veri të rajonit Doboj dhe Teslis të Bosnjës në vitet 92-93. Paravac ishte kryetari bashkësisë së Doboj në atë kohë. Marveshja për tregti të lirë në mes të Ukrainës dhe bashkimit evropian ka hyrë në fuqi sot, ndërsa përkon me fillimin e embargos o vendosur nga Moska ndaj Kievit. Marveshja e tregti së lirë në nënshkruar në qërshor të viti 2014 është pjesë e marveshjes së gjerë të asociimit të BE-s, ndërsa pritet të fuqizoj ekonomine dobësuar të Ukrainës. Komisioni Evropian për mes një deklaratë të lëshuar ta se marveshja do të kontribuojnë në të mirë të ekonomisë ukrainase. Një gjykat ushtarake në Pakistan ka dënuar me vdekje 9 burra për sulmet e kryera në vitet e fundit që kanë vrarë dhjetra civil dhe zyrtar të sigurisë. Përmes një komunikate të lëshuar sot, ushtria i përshkoi të dënuarit si terrorist të rrezikshëm. Në komunikat bëhet me dije se në mesin e të dënuarve është edhe një aktivist i Al-Qaidës dhe antar të talibanëve pakistanez. Autoritetet pakistaneze kanë varur më shumë se 300 njerëz që nga dhjetori 2014-s, kur është hequr moratorumi mbi dënimin me vdekje, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjatë vitit 2015, kuvendi i Kosovës ishte një arenë për plasjesh e tensionesh në raportet mes pushtetit dhe opozitës, por jo rrallë aty u krijuan edhe skena humori e satire. Sikurse edhe viteve të tjera, gazetari Ziadin Gashi ka bërë një përmbledhje të gafave politikë që ka ndodhur në kuvendin e Kosovës gjatë vitit që lan pas. Ti ndjekim së bashku.
Thonë se kush punon edhe gabon. Në përmbledhjen e gafeve në politikë gjatë vitit 2015, kemi përzgjedhur dy prapaskena të zhvillimeve, ato të tensioneve dhe përplasjeve në kuvend dhe anën humoristike e satirike. Këta muaj të fundit, tensionet në kuvendin e Kosovës prodhuan skenën nga më të ndryshmet e të cilat në shumë raste nuk ishin as pak të këndshme. Në momentin kur sigurimi rrethoi foltorin e kuvendit, deputetët e kishin të vështirë ta dallonin se kush qëndronte ulur në pjesën e sipërme të sallës. Një paqartësi të tillë kishte edhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, sado që për të kolegët nga pushteti pohonin se atë natë ishte në ndikimin e alkoolit.
O kryetar, s'po të shoh ai këtu bre, se s'po të qa. O kryetar, ma mirë qua ka dale për këtu që s'ka me të vendu.
Pasi që e zbuloj vendin sekundo dhe i krye kuvendari Veseli, Ramush Haradina i deshi të di se kush ishin kolegët e ti të rinjë.
Sa deputeti ka parlamenti, se po mdo këtë ma shumë kasat. A i deputet dhe ju djemë, a? Ani skader.
Nëse i drejtu është krye kuvendarit Kadri Veseli me një akuzë, si që bëri deputetja Albolina Haxhiu, si kundër përgjigje mund të marrësh një fyerje krye parlamentare.
Kësha lut deputetet për një pauzë shkurt vazhdan seanca plenare.
Kani vazhdu të rukë kriminet! Djetë kriminet!
Ma hongsh!
Edhe deputeti tjetër i vetëvendosjes Fisnik Ismaili mendon se Veseli i ka shumë borxhe Kosovës, e ky i fundit shpreh gatishmërinë që t'i paguaj atij dhe Kosovës borxhin me kushtin që Ismaili të mos bërtet më.
Hajde, dilu më. Hajde kur duhesh komentar ti borxhin e parë. Çfarë të mbërsia?
Skemë do të funksionojë.
Dallimet politike nuk duhet të shërbejnë për hidhrime e inate, porosit kryeministri Isa Mustafa me një gjuhë të ngatëruar.
Mundemi ne të hidhrohemi atë shumë me zveti.
Gazi lotësjellës nuk ishte i praneshëm vetëm në kuvendin e Kosovës, por edhe në të gjitha sheshet e Prishtinës gjatë përplasjeve të policisë dhe protestuazve. Kështu një ditë kur gazit i ushtua dhe mjegula e cila mbuloi Prishtinën, në rrjetet sociale gjithandej u përhapë dhe lajmi se Kadri Veselit kjo nuk do t'i pëlqej as pak kur ai të zgjohet në mëngjes dhe do të shohë që mjegula e ka kapluar Prishtinën.
Pauz një moment, ju lutem tërpo.
Më në fund, përkundër shumë telasheve, Veseli tha se do të ndërmerrte masa edhe kundër mjegullës. Puna e tij u lehtësua pasi që të paktën aty nuk e kishte opozitën.
Edhe mjegullën kena minat.
Në kuvendin e Kosovës nuk diskutohen vetëm çështjet legjislative e madhore politike, aty diskutohet edhe për teknologjinë dhe përdorimin e telefonave të mençur, por deputeti i vetëvendosjes Fisnik Ismaili ka një vërejtje serioze se si mund të përdor një iPhone deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri.
Madje edhe piqiftit Ismet Beqirit, i cili sigurisht hala alpin gishtin kur e shfleton iPhone-in e tij, e kjo fillim i mirë, ju përgëzoj për këtë punë.
Por Ismet Beqiri i thot Ismailit se të paktën ai kujdeset për higjienën e duarve dhe gishtërinjëve të tij, kështu që iPhone-i do të mbetet i pagërvishur.
Edhe nëse unë elpi gishtin i kam duart e lame, çka bojnë ata që mojnë gishtin pa lanë gojë?
Megjithë përgjigjen e deputetit Beqiri për Fisnik